Mumme ministeri Ethiopia harai edi udinara kabe kuna mantan guyala mesho khesira. Ana Gomesh misens parlama Europa akide chizeti Dr. Abiy Ahmed Ethiopia khara demokrasi duga rande mufi onne kaba. Salamona bate tana Gomesh Europa bilbil andu bise tuju benustin.
Salanno Ethiopia baradi bakura sagali sagaltani torba gege sane kabe siyasa ihadeg demmaqinan hordofa kajran misens parlama Europa kan kore imoti ala Ana Gomesh Mudamu Dr. Abiy Ahmed ummata Ethiopia astay ummata Oromo fwangari kafidu danta sane kan eksisu dandaw yade jedu heddu barat qalqisa jiraachu sa ubachu sane dubatu mumich ministera Abiy adawidan kan mudaman taaniyu mudama sane tin ojigi to hojjechuf Ethiopia gara dandi qemse demokrasi ugaati geesu dandaw abdi jedun qaba jedan kun mal jechu akatay innaisan Ana Gomesh akasjed
That will mean that it will have to grow in its shoes as prime minister. Disregard the old guard of TPLF.
Kanajechun mummicha ministera ta'u qabajechuda. Ilaalcha addawaawi kan yaada haaraa fudhachuuf fedha hin qabneef dullacha booddeetti dhiisanii ummata Itoophiyaaf sirriidha jedhanii waan amanan hojjechuu qabu jechuudha.
Misgoomesh itti fufuudhaan innaa ibsan humnooti Itoophiyaa mara mormitoota mara waliin Haldre tokko malee marii akka jalqaban mormitoota akka bulguu godhanii ilaaluun akkaaf marii ifaa ta'eef dhugaa ta'e akka jiraatu gochuun daandii tokkicha gara cehumsa demokiraasii dhugaatti geessuudha jedhan.
And show immediately genuine acts of goodwill like liberating all prisoners.
Kanaaf hidhamtoota mara gadhiisuu tarkaanfilee fafakkaatan kan haqaa fi hafuura gaarii irratti hundaa'e fudhachuu qabu dhiyeenya. Iskender Naggaa fi kanneen biroo haqaaf dhugaaf dubbatan lammiiwwan Itoophiyaa ija jabeeyyiin deebisanii hidhamaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa martinu hiikamuu qabu.
Muummichi ministeerichaa inni haaraan biyyattiidhaaf sirriidha jedhanii kan amananiif gara ajjeechaaf rakkoo akkasumas dararaa kabirootti ituu hin geessin akka muummicha ministeeraatti hojjechuu qabu jedhanii kan amanan ta'ullee Miss Gomesh ibsaniiru.
People don't want more bloodshed. People don't want disintegration of Ethiopia.
Namni dhiigi dhangala'uun akka itti fufu hin barbaadu. Ummatichi Itoophiyaan akka isheen diigamtu hin barbaadu. Ummanni addaan qoodamuu hin fedhan. Ummatichi hacuuccaan akka irraa hafu barbaada. Itoophiyaan haala baay'ee sodaachisaa ta'e keessa jiraachuusees hubataniiru. Kanaaf muummichi ministeerichaa intala ishee yookaan ashaangullitii addawaawii akka hin taane. Nama ofitti amantaa qabu ta'uusaa carraa itti mirkaneessuu danda'anidha.
Kana jechuun fedhii ummata Itoophiyaa maraa guutuu walabummaa jechuudha. Sanyiidhaan addaan qoodamuun hafuu qabaa jedhan Ana Gomesh. Muummichi ministeerichaa paarlaamaaf haasaasaan dhageessisanis ta'e mormitoota dabalatee hedduun ilaalcha gaariin simachuun jalqabbii gaarii ta'uusaa kan tuqan Ana Gomesh kun qofti garuu bu'aa akka hin qabaatiin tuqaniiru.
This is a very good start. This is what you would expect for someone who's been knighted prime minister.
Jalqabbi gaariidha. Dhiigi hammisuun erga dhangala'ee booda biyya boqonnaa rakkisaa irra jirtuuf muummicha ministeeraa akka ta'u kan eegamu kan akkasaati. Amma kan uummaticha arguu barbaadu hojiin mul'isuudha. Haasaa qofa miti. Addawaawiin jechoota gaarii dubbachuudhaan beekama. Gochisaa garuu jecha sana hin ibsu. Muummichi ministeerichaa inni kun. Ergaa ifa ta'e akkasii dabarsuun nama gammachiisa. Mallattoo gaariidhas. Garuu mee waan isaan hojiitti kan haa eegnu. Hojiin isaanii kunis kan uummati barbaaduuf eegu guutaa ni raawwachiisa abdii jedhu qabna.
Itoophiyaa keessatti jijjiirama fiduuf mara kan hirmaachise demokiraasii dhugaatti cehuuf yaalii godhamu uummati Itoophiyaa akkuma deeggaru paarlaamaan Awurooppaa fi waltaaleen Awurooppaa shakkii tokko malee akka deeggaran ofitti amantaadhaan dubbadha jedhan Ana Gomesh.